Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 137-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мєнської студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. Двадцять вересня у Мєнському палаці мистецтва відбудеться презентація фундаментальної антології усесвітньої поезії у білоруських перекладах під назвом «Голоси з-за небокраю». У нашій передачі гуторка з науковим редактором видання, кандидатом філології і відомим перекладчиком Лявоном Борищевським. У розділі «Критика» ви почуєте рецензію Міхася Тичини на нову книгу Бориса Петровича під назвою «Жить не страшно». А гостем рубрики «Автори твори» буде поетка і перекладчиця Ніна Матяш. Прогучать так само її нові переклади віршів Віслави Шимборської. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 24 верасня ў Менскім палацы мастацтва адбудзецца прэзентацыя фундаментальнай анталогіі ўсясветнай паэзіі ў беларускіх перакладах пад назовам «Галасы з-за небакраю». Кніга на 900 шырокафарматных старонак выйшла ў свет у выдавецтве «Лімарыус». У ёй блізу 700 аўтараў, творы якіх цягам усяго 20-га стагоддзя перакладалі на беларускую мову 198 перакладчыкаў. У нашай перадачы гутарка з навуковым рэдактарам выдання, кандыдатам філялогіі і вядомым перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Лявон, у прадмове да гэтага выдання вас назвалі хросным бацькам Франческа Петраркі, а таксама адмысловым знаўцам скандынаўскай паэзіі. Вы вядомыя яшчэ тым, што асобнымі зборнікамі выдалі Бертольта Брэхта і Нікаласа Ленау і шмат перакладалі з антычнай паэзіі. Карацей, не новичок у перакладніцкай справе. А як ацэньваеце факт падобнага выдання?
Безумоўна, гэта выданне абсалютна ўнікальнае, таму што калі 900 старонак і толькі пераклады, і з такой колькасці вялікай моваў, і столькі многа паэтаў, калі 700 замежных рэпрэзентавана ў гэтай анталогіі. Гэта безумоўна падзея. Памятаем, што 20-е стагоддзе пачыналася з нізкі перакладаў у зборніку Максіма Богдановіча «Вянок» з чужой глебы. А першы зборнік асобных перакладаў замежнай паэзіі выйшаў ажно ў 1928 годзе. Это была аўтарская анталогія перакладу Юркі Гаўрука «Кветкі з чужых палёў». Фактычна, гэта першыя дзве вяхі, ад якіх трэба рабіць адлік. Ну а памятаем, якія былі неспрыяльныя перыяды ў нашым перакладзе, скажам, 30-е, 40-е, 50-е гады, калі гэта было проста небяспечна, рызыкоўна для жыцця часам перакладаць замежную паэзію. Таму гэты даробак, які ёсць, ён безумоўна не ўвесь і далёка не ўвесь умясціўся ў гэты том, але ён сістэматызуе, ён падводзіць вынік гэтага стагоддзя.
У анатацыі да гэтага аб'ёмнага выдання сказана, што яно разлічанае на выкладчыкаў, а таксама на студэнтаў. Але ж гэта проста чыста практычна складана мець пад рукамі тым жа студэнтам і нават выкладчыкам, бо яно элементарна не ўмяшчаецца ў жаночую сумку, скажам. Наколькі вось выдаўцы ўлічылі такі момант практычнага спажывання гэтай прадукцыі?
Ведаеце, пры цяперашнім развіцці кампутарнай тэхнікі, я спадзяюся, электронная Электронные варианты з'явятся в тым ці іншым выгляде, да и отсканаваць у выпадку можно. Конечно, эту этамину нельга носить не только у дамской сумцы, а и у звычайной сумцы, назовеме шмат месяца. Але я мэта, видать, и не была, все-таки это подведение выников стагоддзя, як и першая аўтарская анталогія Міхася Скоблы «Краса и сила», просто ее приемно на паліцу поставить, она выглядае вельмі шыкоўна. И гэта так само не трэба было ігнараваць, робячы такое выданне.
Анталогія представляе 658 замежных паэтаў розных эпох. Але ў змесце на першае месца пастаўлены, скажам, не амерыканская паэтка Энн Сэкстан, а яе беларуская перастваральніца Таіса Бондар. Ці не француз Артюр Рымбо, а беларус Мікола Федюковіч. Вас не бянтэжыць такі прынцып складання гэтага выдання, у аснове дзе якога прадстаўлены не аўтары ў першую чаргу, а перакладчыкі?
Я, калі рэцэнзаваў, даваў парады, я указваў на тое, что трэба было б спачатку саміх паэтаў размясціць паводле эпохі ці ў алфавітным парадку, а потым перакладчыкаў. Ну, але ведаеце, заўсёды тэхнічныя патрабаванні, і так паказальнікі і змест занялі больш за 30 дарагіх старонак. Думаю, аднак, што гэтае існуючы паказальнік дазваляе ўсё-такі знайсці таму ж выкладчыку замежнай літаратуры, што яму трэба.
Аднак я маю на ўвазе не столькі іменныя паказнікі, колькі сам змест. Вот, скажам, мы чытаем Аркадзь Куляшоў, а
я зразумею, ну, вот гэта я якраз падтрымаў, таму што ў нас перакладчыкі, мягка кажучы, яшчэ менш вядомыя, чым паэты беларускія, і значна менш. І нейкую аддаць ім даніну, што ўсё такая прафесія, як перакладчык паэзіі, існуе, Міхась Скобла вырашыў гэта зрабіць. Я ў гэтым яго толькі падтрымаў, таму што я ведаю, што многія нашы нават паэты салідныя просто нічога не перакладалі, таму што лічылі гэта некім другарадным заняткам. Вось Міхась Скобла паспрабаваў сказаць, што гэта не так.
Калі зноў жа звярнуцца да іменнага паказніка, то мы там чытаем. Да прыкладу, Зун Гуен з в'етнамскай, Сулакаоры Арчыл з грузінскай. Няўжо сапраўды усе замежныя паэты, прадстаўленыя ў анталогіі ў перакладах з арыгіналаў з усіх тых 57 моваў, пра якія сказана ў анатацыі?
На жаль, я магу упэўнена сказаць, што тут не больш 30 моў рэпрэзентавана, з якіх рэальна перакладалі проста з арыгінала. Але быў шэраг праектаў, тая ж анталогія в'етнамскай паэзіі выдадзена Язэпам Сімяжонам у канцы 60-х гадоў. Гэта рабілася, можна сказаць, на ўрадам узроўні, рыхтаваліся падрадкоўнікі расійскія, ангельскія. У Грузіі ще ў савецкія часы працаваў цэлы аддзел, які займаўся менавіта стварэннем якасных падрадкоўнікаў для перакладчыкаў розных краін з грузінскай мовы. Хаця, скажам, Владзімир Сівчыкаў перакладаў непасрэдна з грузінскай, это вядома ўсім.
Вы дапускаеце, што паэзію можна перакладаць з падрадкоўніка, не валодаючы мовай арыгіналу, так?
Я дапускаю, але гэта зноў залежыць ад таленту. Рыгор Барадулін часам, не ведаючы пэўнай мовы, але ён адчувае паэзію так, што часам пераўзыходзіць нават арыгінальнага паэта сваім талентам, што таксама не вельмі добра, але ёсць людзі, якія адчуваюць паэзію. Яны слухаюць, яны ўчытваюцца, яны слухаюць, як гучыць, і ў іх нараджаецца паэзія на беларускай мове.
Лявонам Барышэўскім пра анталогію перакладаў пад назвай «Галасы з-за небакраю» гутарыла Валянціна Акса. Нагадаю, што прэзентацыя гэтага фундаментальнага выдання адбудзецца 24 верасня а 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Да тэмы перакладаў мы яшчэ вернемся, а цяпер рубрыка «Крытыка». У новую кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна», што пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», увайшлі кароткія навэлы, якія сам аўтар называе фрэскамі. Па гэтым зборніку вядомага празаіка, галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў», можна прасачыць развіццё улюбёнага пісьменнікам кароткага жанру ад сюжэтнай прозы да прозы ў вершах. Кніга «Жыць не страшна» у полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Абразкі, думкі ў дарозе, лірычныя мініяцюры, настроі, экспрэсіі, малюнкі, вершаказы, зацемкі. Нарэшце фрэскі, адзін з улюбёных беларускімі пісьменнікамі жанраў. Фрэскі, так называецца зборнік вершаў Ірыны Багдановіч. Фрэскі, так пазначаны жанр новай кнігі Барыса Пятровіча «Сачанкі» пад сцвярджальнай назвай «Жыць не страшна». Паходзіць гэта слова ад італьянскага фрэско, свежы, інакш кажучы, жывапіс па свежаму сырому тынку фарбамі, разведзенымі на вадзе. Адна з тэхнік насценных роспісаў, якія пры высыханні ўтвараюць вельмі тон празрыстую плёнку, што замацоўвае фарбы і робіць фрэскі даўгавечнымі. Пішуцца яны за адзін раз, як і малююцца ў храме. У кнізе Барыса Пятровіча навідавоку сувязь з вялікай гісторыяй, пачынаючы з жорсткіх згадак паваеннага дзяцінства ў палескай вёсцы з сімвалічнай назвай «Вялікі бор», з іранічных на мяжы з натуралізмам і фізіялагізмам, нататак з часоў студэнцкай маладосці, творчасці і першых спробаў пера будучага пісьменніка, з дэталёвага ўзнаўлення рэстаўрацыі аповедаў бабулі, сваякоў, аднавяскоўцаў пра трагічныя эпізоды нашай нядаўняй гісторыі. З пошукаў адпаведнага слова пачынаецца Петровічава гісторыя аднаго інтэрв'ю, своеасаблівая прадмова да кнігі відэа часопіса. З таго, без чаго няма літаратуры, без чаго жыццё губляе ўсякі сэнс. Логіка інтэрв'ю журналісткай з будучыні, пытанне, адказ, сумненне, спрэчка, змяняецца мармытаннем, мадэрністкай плынню свядомасці, каланізацыя, знешніфікацыя, глабалізацыя, прыём паўтору ключавога выказвання «жыць не страшна», якое візуальна прысутнічае на палях кожнай старонкі кнігі і рэхам выяўляе нічанскую філасофію вечнага вяртання, гучыць як заклінанне, а ў ім столькі песімістычнага сумнення ў шчаслівым зыходзе чалавечай гісторыі, такая ступень адзіноты ў сваім часе, што міжволі згадваецца быкаўскае вызначэнне чалавечых тыпаў, якія дзеляцца на аптымістычных аптымістаў, аптымістычных песімістаў, песімістычных аптымістаў і песімістычных песімістаў. Аўтар кнігі адчувае сваю прыналежнасць да апошняга чалавечага тыпу, але як чалавек разумны, як патрыёт свайго краю, не дапускае думкі пра фатальны зыход. Хапаецца за выратавальную абмоўку дзяўчыны з будучыні, што нягледзячы на ленінскую ідэю адмірання моў, людзі будуць зносіцца на ўзроўні думак, пачуццяў і што, цытую, пры непасрэдным блізкім кантакце і на адлегласці, на міжпланетарным узроўні, патрэбныя будуць ўсё-ткі словы і пажадана аднае мовы. Канец стат. І як здагадваецца аўтар, гэтай мовай будзе менавіта белару. Ён як чалавек прымхлівы і абачлівы, абрывае размову на паўслове. У гэтай сваёй веры, больш падобнай на сумненне, калі не сказаць невер'е, ён бадай безмежна адзінокі. І самотнасць гэтая ідзе ад разумення непаўторнасці ўсяго на свеце. Размова натуральна пераходзіць да пытання, а што тады ёсць жыццё? Адказам на яго з'яўляюцца аповеды, фрэскі, у назвах якіх па частотнасці ўжывання наперадзе слова «жыць», назвы «каб жыць», «дрэвам жыць», «ад жыцця прачнуцца», «жыта ад жыць», «жыццё». А «жыць» гэта называю загалоўкі фрэсак. Сябра згадаць, сябе ўбачыць, мост пабудаваць, кватэру памяняць, жывога пабачыць, чужому спагадаць, вопыт набыць, стому адчуць, каханым быць, вогнішча раскласці, кайф злавіць, сына сустрэць, старасць зведаць і шмат чаго яшчэ. У суме атрымліваецца амаль біблейскі дэкалог. Жыццё гэта мноства імгненняў шчаслівых і трагічных. Жыць не страшна, нягледзячы на жалезную логіку асноўнага закона, у грунце якога яго вялікасць выпадак, паводле вызначэння класіка меч боскага наканавання. Кніга завяршаецца раздзелам, дзе змешчаны вершы ў прозе Барыса Петровіча, якія на свой лад у больш сціслай форме з акцэнтам на падтэксце выяўляюць змрачнаватую хічкокаўскую свядомасць нашага сучасніка. Аднак гэта ўжо іншая гаворка.
Вы слухалі рэцэнзію Міхася Тычыны на кнігу Барыса Петровіча «Жыць не страшна», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Медысон». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Менск спыніць дыялог з Захадам, калі той не прызнае вынікі цяперашніх выбараў у палату прадстаўнікоў. Такую заяву сёння ў Воршы ў размове з журналістамі зрабіў кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Державны департамент США выступил со штогодовой справоздачей об ситуации с религийными свободами у свете. У разделе про Беларусь сгадываются шматликие порушения правов верников, а так само отзначается шерох становчих моментов. Непризнаванный уладами Союз поляков Беларуси на чале с Анжеликой Борис заявил об готовности до перемовы с белорусскими уладами, коли с уладного боку будут конкретные пропановы. Администрация рынку «Максимус» у Менском микрорайоне Малиновка заборонила передвыборчую агитацию кандидации Объединенных демократичных сил от партии БНФ Валентине Святской. А так само огляд ваших телефонований за прошлые сутки и так само слухайте у нашей передачи огляд выборчих подеев тыдня.
Шановные слухачи, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 137-й выпуск «Дому литератора». И зараз вертаемся до темы перекладов, распочатой у первой части нашей передачи. Сярод перекладчиков антологии «Голосы из-за небокраю» знаходим имя Нины Матяш, якая вось уже 40 годов пленно працуя в этом жанре. Аккурат у день народжения Нины Матяш, 20 вересня, мы потелефоновали ей у Белоозерск на Берастейщину. С подарения Нина я рады вітаць вас з днём народзінаў. Звычайна пісьменнікі добра памятаюць, калі напісалі свой першы твор. А ці памятаеце вы свой першы пераклад, з якой нагоды ён быў зроблены?
Просто не магу пахваліцца сваёй памяццю, яна ў мяне дзіравая, бы тое рэшата. Але пра першы пераклад, вядома, помню, гэта дзесьці было ў 66-7 годзе мінулага веку. І гэта быў пераклад «Дзяўчына старства невадоў» Вольфганга Нойхауза, проза, апавяданне. І надрукаваны быў ён, здаецца, ў 5-м нумары «Работніцы сялянкі». З якой нагоды? З нагоды той, што я закончыла ін'яз, мне патрэбна была праца. Я не могла влаткавацца на працу па стану здароўя і вернулася дадому. Ну, а дома што тут у вёсцы? І я напісала у выдавецтва такою просьбой, што дайте, калі ласка, вось я валодаю нямецкай, французскай, можа што-небудзь я буду карысная вам, можа што перакладу. Ну, мне быў адказ, што звычайна перакладчыкі самі прапаноўваюць. Я пераклала гэтае апавяданне. Вось такая была гісторыя.
А скажыце, а ці павінен перакладчык абавязкова ведаць мову, з якой перакладае? Вось мы ўжо чулі думку на гэты конт Лявона Брэшчэўскага. А якое ваша меркаванне?
Я лечу так. Хай себе перекладчик мовы не ведаю, але он все равно повинен неким чином прочитать оригинал, каб уловить мелодию. Вот без этого, коли человек не может навод отшуть мучание, ритмику, то мне сдается, можно написать выдатный новый верш. А перестворить досконало, мне кажется, что это немогчимо. Для меня мелодия верша – это душа верша.
Майстер перекладу Василий Сёмуха поравнал працу перекладчика с працей актора. Мовляв, перекладчик так само надевая на себе маску героя. Але Сёмуха хочет, каб по перекладах познавали и ягоны почерк, почерк перекладчика. А як вы лічыце, перекладчик – это тень автора? Ці и он мае право выйти на авансцену, заслонивши собой автора.
Актор, який виходить на сцену, він не може від своєї особи відсторонитися кончатково, але він усе рівно грає героя, все рівно він проживає життя героя. Так і в перекладі. Для мене важливо показати автора оригіналу, а не самою себе, бо сама я міжволі буду присутнічати, тому що буде тут моя рука і моє усвідомлення і розуміння світу автора, але треба, каб быў на першаплане аўтар арыгіналу.
Скажыце, а хто з перакладчыкаў для вас узор перакладчыцкага майстэрства?
Сёмуха, Васіль Сёмуха. Гэта магутны перакладчык. Я думаю, что и Лявон Баршчевский так само добрый перекладчик. И вот эти две фигуры особые, они вельми значные.
Спадар Нянина, сёлета вышел литературный альманах берастейских литераторов «Жирандоля». Ці рыхтуеце вы наступные выпуски, ці будзе ваша «Жирандоля» святить и надалей?
Спадзяемся, что будзе. И займемся впритык ёю зимою. Ну, потому что займаться знов-таки доведется этим мне. Другим не выпадая, нема у них махчимости так. Але думаю, что будет обовязково. Поготов, что Олесь Пашкевич обяцал финансование. Мы на ура на эту его заяву приняли, занесли в протокол, так что он уже не открутится, будет шукать нам гроши на выдание.
Дякую, спадар Нянина. Нагадаю, что сегодня наша гостья – перекладчица Ніна Матяж. И что сегодня проучить у Доме литератора?
Это будут верши из новой книжки Веславы Шимборской, якую я переклала 3 года еще тому. Сподяюся, что все лето будет и белорусскомовный вариант «Двукроп'я». Здарэнне. Небо, земля, година 8 с чвертью, покой и тиша у жёлтых травах саваны. Але вось некий порух у баславённым безруху. Зрыванне ў бег дзвюх істотаў, якім хочацца жыць. Гэта антылопа в раптовным утёку, а за ёю задыханая і галодная львіца. Шансы іх абедзвюх пакуль што роўныя. Нават пэўную перавагу мае ўцякачка. Калі б не той корань, што тырчыць з-пад зямлі, калі б не той скульг аднаго з 4 капыткоў, калі б не чвэрць секунды парушанага рытму, з чаго карыстаецца львіца, і адным доўгім скокам. На пытанне, хто вінаваты, толькі маўчанне. Не вінаватае неба, зямля-карміцелька. Не вінаваты час, не вінаватая антылопа, не вінаватая львіца і сведка з лярнеткай пры воку. У такіх, як гэты, выпадках. Стары прафесар. Попытала в яго пра будучыню, ці ўсё яшчэ ясна яна яму бачыцца. Зашмат прачытала гістарычных я кніжак, адказаў. Попытала пра сяброў, ці яшчэ іх мае. Некалькі былых маіх асістэнтаў, якія таксама ўжо маюць былых асістэнтаў. Пані Людміла, якая парачыць у доме, хтось вельмі блізкі, але за мяжою. 2 пані з бібліятэкі, Гжэсік з дому насупраць, Дэмарк Аврэль, адказаў. Попытала про здоровье и самопочувание. Забороняют мне каву, горелку, сигареты, ношение тяжких успоминов и речев. Мушу вдавать, что не чую этого, отказал. Попытала про сад и лавку в саде. Коли вечер погодный, гляджу на небо. Не могу наглядеться, кольки там пунктов гледжания, отказал. Монолог собаки, ублытанного в справы. Есть собаки и собаки. Я был собакам обраным, мел добрые паперы и кров волчью в жилах. Жив на взвыше, унюхвався в пахи краевидел, залитых солнцем лугов, да грудзя земли с-под снегу. Мел пристойный дом и людей да послугал. Был накормлены, вымыты, учасаны, выправляны на цудовные прогулянки. Але поважливо, без панібратства, кожний добра пам'ятав, чия собака. Няго ж якийсь кундаль паршивий, мець мій господара. Мой пан був по-своєму вилучним паном, мів цілий статок, який неотступно ходив за їм і з утрапеною боязю ловив кожний позірк ягони. Усім не усміхалися, скепско тоєною заздрістю, бо тільки я мів право з льоту скакати на його, каб повітатися і зубами вчепуватися в сподніки при розвітанні. Тільки я мог при їм удавати бицем сплю, а він схилявся і нешто шептав мені, на інших гнівався часто і гучно, гиркав на їх, уядав. Я думаю, любив він тільки мене і більш ніколи нікого. З'являвся він ненадовго, а зникав надовго. Що його затримувало там, у долинах, не ведаю. Як на мій здогад, так нейкі пільні справи, принамсі гетки шпільні, як для мене воювання з котами і всім, що рухається безглузда. Настала нейкая звёсна, а яго пры мне не было. У доме вшчалася дзівная беганіна. Скрыні, куфры, валіскі грузіліся в автомашыны. Колы з віскам з'їжджалі вниз і моўклі за паваротам. На терасі гарэла якоесь друхло, барахло, жоўтыя блузы. Я соваўся в той талашні, хутчэй з недаўмёны, чым злы. Поўсцю адчуваў нядобрыя позіркі, быццам быў я собакам бадялым, нахабным приблудам, якого яще ад порогу проганяють метлою. Хтось сорвав мой ошейник, хтось подбив мою миску, дзён кольки пустую, а потім хтось апошній вихилився з кабинки і стрелив двойчі в мене. Не здолів навіть потрапить, куди належить, бо умирав я ще довго і покутливо. У гуде мух розсмелелих. Я собака пана моєго.
Свои переклады вершаў польской поэтки Веславы Шимборской читала Нина Матяш. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых сустречаў!
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.